Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidentiniň uzak wagtlap jemgyýetde görünmezligi we munyň bilen bagly dörän soraglar saklanyp galýar. Döwlet telewizionasy prezidentiň din jalşa çykanlygyny habar berip, ony 15-nji ýylda görkezmeginden soň Gurbanguly Berdimuhammedow ýene diňe bir gezek, ýagny 14-nji ýylda görkezdi. Bu Türkmenistanyň prezidentiniň aradan çykanlygy baradaky tassyklanmadyk maglumatlaryň we olaryň soňra ret edilmeginiň ýanyna gabat gelipdi. Türkmen prezidentiniň şeýle uzak wagtlap telewizionada we köpçülükde görünmezligi onuň häkimet başyndaky 12 ýylyň dowamında öň hiç wagtda bolmandy. 2006-njy ýylda öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň ýogulmagyndan soň döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow ýyllar boýy ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşynyň we milli habar beriş serişdeleriniň merkezinde galýardy. Prezidentin häzirki wagtda gözden uçmagynyň sebäpleri we onuň nire dedigi köpleri gyzyklandyrýar kasynçylar we bilermenler Türkmen telewizionasynyň 24-nji ýylda prezidenti köşkde görkezen wideosynyň hem onuň alynan wagtynyň soraglary donaýdyrlar. Nastayashe vremya proýektiniň digital bölümüniň baş redaktory Tolkun Umar Aliýewiň sözlerine görä, Türkmenistanyň döwlet telewizionasynyň 24-nji ýylda prezidenti köşkde görkezen kadrlary ençeme alamatlar boýunça altyn asyr telegepleşiginiň 10-njy maýda Korkodulan programmasındaki kadrlara gavat gelýär we şol wideolaryň bir günde alynanlygyny çaklamagy esas berýär. Bu iki wideoda ol birinciden bir meňdeşgeýnen we bu Türkmenistanyň prezidenti üçin täsin ýagdaý. Sebäbi bilşimiz ýaly ol öz imijine ören uly üns bilen çemeleşýär. Meniň özüm hem kardeşlerim onuň şol bir geýimdeki ýa-da köpçülige görnenligini hiç wagty görmändik. Üstüsüne şeýle göze iýilýän giýimde. Ine biz açyk renkli kostýumy, çal renkli galstugy görýäris. Bu ýatda galýar. Onu bolsa şeýle görnüşdeki edek maýda we iýulda görkezýärler. Bu öz-özünden ören täsin. Hem birinji hem de ikinji edek onu ýakynyň görkezýärler. Bu ýerde galstugyň we köýnegiň eplen ýerleriniň doly bir meňzeşdigi hem geň ýagdaý. Saçy hem işek täýärli bir meňzeş çal. Videonun alınan vaxtı hem göze iyiler. Videoların ikisinde de prezident cahaya günün şol bir vaxtında giyirer kölüge hem gün bir mengdeş düşer. Muna nıqtap bolmaz ema oların şol bir gün alınan bolmağı ve munun keminnen şölün may ayında bolan bolmağı mümkin. Dip Tolkun Umar Aliýew aýdýar, onuň sözlerine görä döwlet baş tutanlarynyň öňünden video düşürilmek tejribeti beýleki ýurtlarda şol sanda Orsetde we Özbegistanda hem bolupdy. 15-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet telewizionasy prezidentiň diýen jalşa çykanlygyny habar berip onu görkezipdi. Ondan ozal prezident 5-nji ýylda ministrler kabinetiniň mejlisinde görnüpdi. Hem Türkmenistanyň kronikasy neşri prezidentiň geçen ýylky Tomus diýen jalşynyň dowamında şüldün tapawutlukda onuň öz diýen jalşyny nädip geçirýänligini jekmejek habar berenligini belleýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň geçen ýylky diýen jalşy döwlet telewizionasynda görkezilipdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ölenligi barada 21-nji ýylda Türkmen sosial mediada soňra käbir rus dilli medpugat serişdelerinde habar berilipdi. Şol günün özünde bu habary Türkmenistanyň Moskwadaky hem Bişkekdäki ýylçyhanalarynyň wekilleri inkar edipdi. Habarlaryň onlayn giňişlikde Türkmenistanyň içine aralaşmagy bilen sosial ulgamlarynda Türkmen sahnasynyň wekilleriniň bir näçesiniň video çykyşlary yerleşdirilipdi. 26-njy ýylda Instagramda peýda bolan bu çykyşlarda prezidentiň ýagdaýy barada ýalan habarlara ynanmazlyga çağırış edilipdi. Mundan soň sosial mediada adaty raýatlaryň adyndan ýüzlenmeler çap edilip, olarda Türkmenistanyň prezidentiniň ölümi barada habar beren çeşmeleriň adyna tanqit we nägililikler öňe sürildi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Daşoz vilayetindäki idare kärhanalaryň işärlerinden şol sanda mektep muallimlerinden öňmüzdäki aýlarda sarp edilecek hojalyk hyzmatlary üçin öňünden pul ýygnalýar. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Daşozdaky habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, büdjet işärlerinden ilki geçen aý sarp edilen elektrik energiýasy, suw we gaz üçin töleweleri tölendigi baradaky resmi namany tapşyrmak talap edilýär. Şonuň soňra da idare kärhanalaryň şol sanda mekteplerin ýolbaşçylary olardan öňmüzdäki aýda sarp etjek hojalyk hyzmatlary hususan da tebii gaz üçin öňünden pul getirmegi sorýarlar. Her bir idarada işärlerden dürli möçürdäki pul ýygnalýar. Meselen mektep muallimleri 100 manatdan 300 manada çenli tapşyrmaga mejbur bolýarlar. Rahmet Dinjalşynaky muallimleri hem jaň edip çağırypdyrlar. Kompressor stansiýasynyň işärlerinden bolsa 600 manat getirmegi talap edipdirler. İdara ýolbaşçylary işärlere näçe möçürde pul tapşyran bolsa, şoňa görä töle kwitansiýasyny hem ýazyp berýärler diýip Hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 1-nji awgustda gürrüň berdi. Azatlyk radiosunda bu pul seri işdesiniň haýsy mekteplerin we idara kärhanalarynyň işärlerinden talap edilýändigi barada dogry maglumatyň bardygyna garamazdan hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçy bu pul seri işdesini bermek islemeýän işärlere wezipesinden boşadyljakdygy barada haýwat atylýandygyny ýöne öňmüzdäki aýlarda sarp ediljek hojalyk hyzmatlary üçin diýilip Öňünden ýygnalýan bu töle görnüşiniň taýyk nähil boljakdygy barada hiç zat aýdylmaýandygyny hem bellidi. İşärler ýolbaşçylardan öňmüzdäki aýda elektrik togy, gaz we suw üçin töleweleri tölemeli bolanmyzda değişli edaralara şu kwitansiýany görkezsek, ýagny şunça puly öňünden tölendigimiziň delili hökmünde şunu görkezsek bolarmy diýip soraýarlar. Ýolbaşçylar entek belli bir dadyň ýokdygyny aýdyp, munyň nähil boljakdygyny öňmüzdäki aýlarda göreweris diýerler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosu yukarıda gürün edilen yağdaylar barada Daşoz velayet häkimligi hem de Daşoz şehrinin 5-nji, 10-njy, 13-njy ve 18-nji mektepleri şeýle de velayetin kompressor stansiýasy bilen habarlaşanda komentary alıp bilmedi. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap, onun ozal ilata mut ve ýeňillikli bahadan berilen gazy, togy, suw ve beýlik hyzmatlary töleweletdi. Şondan soňra Türkmensanyň edara kärhanalarynyň işärlerinden gaz, suw ýa-da elektrik togy üçin töleweleri öz wagtynda tölendikleri barada resmi namalar we kwitansiýalar talap edilip başlansa da ýurtda büdjet işärlerinden öňmüzdäki aýlarda sarp ediljek hojalyk hyzmatlary üçin öňünden pul ýygnalmagy bilen bagly ýagdaý ilkinji gede habar berilýär. 11-nji iýulda Azatlyk radiosynyň Marwel aýtyna habarçysy döwlet edara kärhanalarynyň işärlerinin öz öýlerinde gaz, tok we suw üçin töleweleri tölendigi hakynda kwitansiýalar getirmäge borçly edilendigini habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä edara kärhanalarynyň başçylary munun prokuratura tavşırmak üçin gerektigini ma'lum edipdirler. 25-nji iýulda Türkmen News neşri Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniki jemgyýetçilik transportlarynda bildirişleriň aslandygyny we olarda sarp edilen elektrik energiýasynyň töleweini aýma-aý tölemedik ýaşaýjylaryň togunyň kesiljekdigi hem de işin kadiýete geçiriljekdigi barada duýdurylandygyny habar berdi. Munun ozal ýurdun gazetlerinde elektrik energiýasy üçin töleweleri öz wagtynda tölemedik ýaşaýjylaryň togunyň kesiljekdigi baradaky bildirişler hem vaqtal vaqtal çap edilipdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda ençimi hususy iş ýerleri şol sanly dükanlar, kafe, barlar we restoranlar ýapylýar. Aşgabat şäherine yerleşýän ençimi hususy iş ýerleri şol sanly käbir dükanlar, kafeler, restoranlar köpçülükleriň häsiýetde ýapylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri 1-nji awgustda habar berdi. Magtumuly Şaýoly bilen Hojawanyň Durdyýew köçesiniň çatrygynda ýerleşýän süýji köke önümler satylýan bir sowda dukany, Kemine köçesi bilen Hojawanyň Durdyýew köçesiniň ugruna ýerleşýän Muyvam Rada atlı kafe bar şeylede Mahtumulu Şayoğlu'nun uğruna yerleşen altın açar hem de Melbourne Burger atlı kafe restoranlar yapıldı. Güyoroğlu köçedinin uğruna yerleşen Nevada Steakhouse, Ammar Kafe, Erzurum restoran hem de Meclavu köçedinin uğruna yerleşen Tumor Pub, Üzüm Kafe atlı kafe barlar yapıldı. Bu azalan kafe restoranların ve beyleki iş yerlerinin umum ayrıtınlığı, oların Mautumulu Şayoğlu'nun uğruna ya da gol oyununa yerleşmektir. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçısının 1. Ağustos'ta yetiren mağlumatlarına göre, hakimiyetler iş yerlerin eyelerine ya da başlıklarına bu çarelerin sebeplerini düşündürmeyer. Paytavuttaki ikinci haberçi henüz yapılmadı hususi yeçilikteki ençeme dükkanın aynalarının Qaraldılmağının həkimiyyətlər tarafından talap ediliyənliğini xabar veriyər. Yönü xabarçıların məqlumatlarını vürə dükkanların nəmi sevəbdən yaptırılyanlığı yadı, nəm üçün olorun en çəməsinin aynalarının qaraldılyanlığı varıdı, heniz taqiq məqlumat verilməyər. Yerli xabarçımız bilən qurrundöş olun kəvr iş yerlərin işgərləri dükkanların yadı, kəvr kafe barların remont maqsatlı yapılanlığına idiyar. Bu çərələr Türkmenistan'da yenə dövr halqara çərənin 11-12 Ağustos'ta Avazada geçirilecek 1. Xazar İqtisadi Forumunun geçirilmeyinin ön yanına, şeride bundan bir neçə gün odal Aşgabatda olan qaz partlamalarının iz yanına qabat geliyar. Beylik tarafdan Avazada geçirilen Xazar İqtisadi Forumu bilen Aşgabatda xüsusi dükkanların, kafe, barların ve restoranların yapılmanın arasında nəhil iltiş qolplar. Forumu resmi derecede çağırılan daşarı yurtlu bir kampanyanın vekilinin Azatlık Radyosu'na beren mağlumatlarına göre, masavata katnaşayan daşarı yurtlu mihmanlar, avaza gitmek için ilk Aşgabada varyarlar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı havarçıları payitahtın yoğurlarının uğrunaki tazı drolgoların kondisyonerlerinin hem çalıştırılanlığını havar veriyar. Onun mağlumatlarına göre, şehirin kəvir tazı drolgolarına koyulun ekranlar hem çalıştırılıyar. Türkmenistan marada havarlar çap ediyen Türkmen Nokot News Nesir Mağlumatlarına göre, yapılan iş yerlerin hatarına Mautumulu Şayoğlu'nun uğrunda yerleşen Mercedes, BMW, Toyota ve Hyundai merkezleri hem var. Şeylede neşir ağzalayan biznes obyektlerinin 10 günün qovraq vaqt veri yapıq dronluğunu xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre, yapılan iş yerlerin hatarına meşhur kafe restoranlardan başqa da Suda merkezler avtomobil servisleri ve avtoşay satılayan dükkanlar hem var. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu payitahtı köpçülüklüğün həsiyyette yapılayan xüsusi iş yerleri varıdı xabar bermeyer. Azatlık Radyosu'nun bu mesele oyuncu Aşgabat şehir hakimliğinden komentariya almaq sinanşığı hazırlıkçı netice vermeyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Adatlık radyosuna Türkmenistan'ın mari velayetindeki bankomatlarda nağd pulun köplünç tapdırmayandığı barada xabarların gelip qovuşmağı devam ediyor. Bu barada xabar veren Adatlık radyosunun maridaq xabarçılarının biri bankomatların önünde zähmet haklarını nağdlaştırıp bilmeyen kəvir ayarların ağlap duran pursadını hem görse bolyandığını aydiyar. Adımlar nəmi bolyanını düşünen oklar. Adımların plastik bank kartlarında pul var, yönü cüvleri boş. Olur pulu nağdlaştırıp bolmasa karttan benzin qoyup bolmasa ya da adı karitlerini satın alıp bolmasa kartta san dronunun peydası nemi diyerler. Bankomatların önünde aylıklarını nağdlaştırmak için novotu duran kəvir ayarlar nemi içeceğini bilmen alaşsız gözyaş edip ağlayarlar deyip hopsuzluk yağdayları sebeple anonim şertte söhbetteş olan havarçı 31. iyulde gurrun berdi. Şeylede havarçı şehrin senat paydarlar təcirçilik bankında yerleştirilen bankomatın önünde plastik kartlarına zähmet haklarını nağdlaştırmak için novotu duran adamların sanının kəti 300'e qoloyla yandığını aydiyar. Oların arasında büdjet işgärleri şolsanda polisi ofiserleri ve yurdun cemaat hocalığı ministerliğine değişli idare kerhanaların işgärleri var. Şunirden saat 7.30 törende Belen Sövda Merkezinin işgünde 80-90 adam üştü. Yönü saat 8.20 törende Sövda Merkezi açılandı. Bu yerdeki bankomatta pul yoktu. Sonra adamların şäheriň her biri başga ýerlere bankomat gözlegünde gitdiler. Şäheriň Türkmensan bankynaky 2 bankomatda häzirlikçe pul bar. Ýöne bu ýerdäki adamlar adalman dine köpelýär. Sebäbi adamlar bu bankomatda pul bar diýip tanış bilişlerini çağıryarlar diýip habarçy belledi. Şol bir wagtyň özünde habarçy Mary şäherinde dine bankomatlaryň däl, eýse töleg terminallarynyň hem aglawasynyň işlemeýändigini aýdyp, munyň raýatlaryň bank kartlary arkaly nagd däl söwdany amala aşyrmak mümkinçiligini hem çäklendirýändigini belledi. Türkmensanyň Dayhan Bank döwlet täjirçilik bankynyň mardaky bölüminden 6000 manat möçüründe kredit alan bir adama duşdum. Ol mebel, televizor aljak bolýan ýöne nire barsam terminal işlenok diýerler diýdi. Adamlar azyk satyn aljak bolup söwda nokatlaryna baranda da işleýän terminal tapyp bilmeýärler. Onsoň adamlar hiç zat satyn alyp bilmän ýyllaryna gaýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Şeýle dol türkmen banklarynyň kredit kartlaryny ýagny kart pul kartlaryny almagyň düzgünleri barada hem käbir maglumatlary berip bu pul serişdesini diňe nagd däl amallar üçin ulanyp bolýandygyny aýtdy. Dayhan Bank döwlet täjirçilik bankynyň kredit kartyny aljak bolsaň işleýän edaraňdan şu işgär bizde hakykatdan hem işleýär. Her aýda ortaça şunça aýlyk alýar diýip hat eltmeli. Munyň başlady edara kärhanada işleýän iksany şaýat bolmaly. Ol şaýatlarda edaralaryndan hat alyp banklara barmaldy. Kredit kart alýan adam töläp bilmedik ýagdaýynda özümiz tölärs diýip gol çekmeli diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň Mary şäheriniň bankomatlaryna dowam edýän nagd pul ýetmezçiligi barada Türkmensanyň Merkez Bankynyň, Senat Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň we Dayhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň bu welaýetdäki edaralarynyň kommentary almak boýunça eden ýigidigerli synan şyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmensanyň bankomatlarynda indi 2 ýyldan gowrak wagt bäri nagd pul ýetmezçiligi wagtal-wagtal dowam edýär. Emma şu aýyň başyndan başlap bu mesele Mary şäherinde hassa güýçlendi. Adatlyk radiosu marlylaryň öz zähmet, pensiýa we talip haklaryny şeýle de kömek pullaryny natlaşdyrmakda duçar bolýan kynçylyklary barada şu aýyň başyndan bäri ony golaý gezek habar berdi. 8-nji iýulda Adatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň biri özleriniň bank kartlaryna geçen pensiýa haklaryny bankomatlarda natlaşdyrmak üçin uzyn nowatlara garaşmaga mejbur bolýan garrylaryň arasynda howanyň gyzgynlygy 45 gradusa çenli ýetýän ysyk howada huşundan gidip ýyklaýanlaryň hem bardygyny habar berdi. Türkmensanda büdjet işärleriniň zähmet haklaryny, studentleriň talip haklaryny, pensionerleriň pensiýa haklaryny, çağaly eneleriň we mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullaryny bank hasaplaryna ýagny plastik kartlara geçirmek işleri soňky 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamında tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Türkmensanyň döwlet telewizionyasy nagd pul ýetmezçiliginiň fonunda ýüzüne pul siýlýän käreneçiler görkezse-de, türkmen resmileri bankomatlary boýunça ýurtda bar bolan kynçylyklary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdaýda ýygyrlan.
Gepler Azatlyk Radyosu. Habarlar günnelüğini halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Birleşen Ştatlar 31-nji ýylda Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarifiň Birleşen Ştatlardaky Abbasanyň guramalarynyň gödäkçiliginäki islenlik emlägini dondurmak bilen oňa garşy çäklenlerji çäreleri giýirdi diýip Abbasanyň döwlet departamenti eglan etdi. Eýranyň ýadro programmasyna garşy çäklendirmeler hem uzaldyrly diýip döwlet sekretarynyň metduat gullugynyň beýanatyny aýdylýar. Zarif Eýranyň ýokary urhan liderinin oýlansyksyz iş planlarını durmuşa geçirýär we rejimin dünýä ýüzündäki esasy sözçüsi bolup durýar. Birleşen Ştatlar Eýranyň onuň soňky boluşlarynyň düýpden kabul ederlik däldigi hakynda açyk habar berýär diýip gazna sekretary Steven Mnuchin beýanatyny aýdyldy. Zarif Eýranyň Birleşen Ştatlar we beýleki ýurtlar bilen öz ýadro programmasy üstünde dören dartgynlyklary gowşatmak synansygyndaky esas adam boldy. Washington bu programmanyň arkasynda gizlinlikde ýadro ýaragyny öýnürmek niýetiniň bardygyny aýdýar. ABŞ-nın dövlet sekretarı Mike Pompeo beyanat çap edip, Zarif'in vezipesinin esasan İran'ın yukarı ruhan liderinin durnuksuzlaştırıcı siyasetlerinin köpüsünü durmuşa geçirmekten avarattığını ve çeklenirci çeğrilerin şu eriyarlık bilen bağlanışıklıdığını aitti. Emlaklarını dondurmak sinansının üstesine Washington Zarif'in siyahat etmek mümkünçülüklerini hem çeklendirir. Emma onun bir çeklendirmelere karamazdan New York'a Birleşen Milletler Romasına sapar etmek mümkünçülüğü saklanıp kalır. Zarif Twitter'da Birleşen Ştaatların özünü Washington'un nazarda tutan işlerine vekim olansan sanksiya giyirdiyanlığına itti. ABŞ-nın beni İran'ın dünya yüzündeki esas sözcüsü deyip keskitlemeğinin sebebi şunna deyip Zarif yazdı. Sonra bu çeklendirmelerin özüne de maskalak dağlarına da tesirinin yoktuğunu, sebebi özünün İran'ın nasarda bekfitlerinin yoktuğunu aitti. Oğuzmalıklar 2015 yılda bağlasılan yadra alalası sebeple güçlendi. Tehran sanksiyelerin yatırılmasına derek öz yadra programmasını bir çeklendirme vaade verdi. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump 2018 yılda bu alalasıktan çekildi ve İran vavattaki iktisadi sanksiyeleri köpü orda sol tanına yurt için vacip olan nevit kemde mali pudoklarına kem kaytadan girdi. Şunun bilen birlikte Milli Hoopsuzluk Kengeşçisi John Bolton 31-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň, Hytaýyň, Ortiýetiň we Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň Tehran bilen sivil ýadra hyzmatdaşlygyny etmegini giýirilen gadaganlyk hem dikeltjekdigini aýtdy. Fransiýa, Germaniýa we Britaniýa alalasyna gol çeken 6 ýurdun 3-üsi bu şertnamany saklap galmaga çalyşdy we Tehrana käbir ykdysady ýeňillikler bermek üçin çyzyrymly maliýe barter ulgamyny teklip etdi. İran indi neýlek özüni bu şertnamasyny borçly hasaplamaýanlygyny aýdýar we 1-nji ýulda aşak derejede baýlaşdyrylan urany uruhut berilenden has kenme çördü edinenligini aýtdy. Ýadra alalasyny halas etmek tagallalaryny soňky hepdelerde London bilen Tehranyň arasynda güýçlenen dartgynlyklar hem çyzyrymlaşdyrdy. Bu dagwa Iranyň tankerini Gibraltarda, Britan waýdakly Nevit tankerini bolsa Hormuz bogonuna saklanmak bilen başlandy. 28-nji ýulda Wenada galan 5 gol çekişiniň arasynda ýadra alalasyny saklap galmak goýunça kiçik bir öňegidişlik gazanyldy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.